Sveiki. Kelyje jūs lydi nauja vežėjų asociacijos Linava ir žinių radio laida Važiuojame. Prie mikrofono Gytis Vincevičius. Automobilių mėgėjams ir tiems, kas save išdidžiai vadina gerais vairuotojais, kebliose eismo situacijose kartais tenka pasijusti tik keleiviais. Tuomet belieka pripažinti, jog karas keliuose iš tiesų vyksta. Šiandien plačiau aptarsime, kur veda tautiniai vairavimo vingiai ir kokios kliūtys juose mūsų laukia. Išgirsite naudingų patarimų, kaip pradėjus kelionę automobiliu sukurti kuo mažiau nemalonumų savo ar kitiems. Pirmas patarimas – mokytis. Specialistai vienbalsiai tikina, jog naujų vairuotojų rengimas mūsų šalyje neturėtų būti paremtas Čarlzo Darvino dėsniais, tačiau krauju nužymėti keliai byloja ką kita. Ko mus moko vairavimo mokyklose? Ir ką iš tiesų sugebėme sėdę už automobilio vairo? Ar tikrai didžioji dalis Lietuvos vairuotojų yra savo moksliai? Šiandieną mūsų studijoje Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos viceprezidentas Darius Lesickas. Sveiki.
Labą dieną.
Ir bendrovės eismo technologijos vadovas Valdas Zinkevičius.
Labą dieną.
Ponai, norėčiau jūsų paklausti, ar Lietuvoje yra vairuotojų mokymo sistema tokia, kaip suprantame mes ją vakaruose?
Manau, kad mūsų sistema yra niekiek neblogesnė ir niekiek negeresnė nei vakaruose. Yra tik tai požiūris ir jeigu šiaip kyla toks klausimas, vat aš manau taip šiaip žmonėm iš šalies, tai iš principo yra kažkas negerai. Jau matyti, iš tikrųjų mes sergam ir tai ją reikėtų iš tikrųjų gerokai gydyti.
Ponas Valdai, sakykit, pas mus dažnai galima išgirsti, jog Lietuvoje vairuotojai nėra pakankamai paruošiami tikrosioms eismo sąlygoms ir mes tai matome keliuose. Ar ne per nelyg didelė kaina krauju, sakykime, nulaistytos pakelės tokios ruošimo sistemos?
Be abejo, tai didelė kaina, kadangi jos negalime išmatuoti kažkokią valiutą. Jeigu mes tą mokymą lygysim su tom dosafinėm klišėm, kurios naudojamos po šiai dienai, nu, tai seniai nebeaktualus dalykas. Kadangi pasikeitė, ne tik tai pasikeitė pačios transporto priemonės žymiai, todėl reikėtų su jais mokėti naudoti visiems, bet pasikeitė ir kiti dalykai, kurie atsiranda normaliam pasaulyje. Reikėtų pradėti mokytojus mokyti. Aišku, tie, kurie klauso, galbūt pasakys, kad jie mokami. Tas mokymas yra grinai formalus.
Pas kiekvieną vairuotoją turbūt praėjus tam tikram laikui atsiranda mažas kipšiukas, kuris skatina galbūt šiek tiek paskubėti arba na, priverčia elgtis neatsakingai. Ir štai mes jau matome vienas kitas epizodas primenantis gatvių lenktynės.
Tai nėra žmogus, jeigu jis yra tvarkingas ir, sakykim, tai jam... Čia yra psichologiniai, pedagoginiai, psichologiniai dalykai, turi žmogų reiškia, privesti prie to mokymo ir bendra po to jau važiavimo metu bendra kultūra.
Tikrai esate įsitikinęs, jog ką tik gavęs vairuotojo pažymėjimą vairuotojas yra gabus tiek, kad galėtų, sakykime, jūs galėtumėte sėsti su juo ir nuvažiuoti, kad ir tokiu oru, kaip šiandien, kokį 1000 ar, na, kad ir 500 kilometrų. Ar jūs ryštumėtės tokiam dalykui?
Sakykime, galiu pasakyti, kad mano mokykloje mokiniai praeina papildomą sietelį, tai yra egzaminai po visą mokymą.
Ir, bet čia yra jūsų...
Taip, mano iniciatyva, didžioji dalis, reiškia, nors šiaip yra priimta mokyme, kad turi išlaikyti įskaitas, aš darau egzaminą ir kiekvienas žmogus, kuris išeina, eina egzaminą, aš iš tikrųjų ramiai galiu su juo sėsti ir ramiai važiuoti.
Apskritai, vat, grįžkim prie tų naujų siūlymų saugaus eismo komisija, būtent pritarusi naujai vairuotojų mokymo koncepcijai. Ten yra labai tvirtintas aiškus kokybės principas. Automobiliai turės būti naujesni, instruktoriai kvalifikuoti, visas procesas turėtų būti filmuojamas, įamžinamas. Kas dar bus naujo šioje koncepcijoje?
Piniginė išraiška.
Kiek tai kainuos?
Jo, bet tai, jeigu tai įsigaliotų, ypač šiuo laiku, tai yra žmonių papildymas bedarbių gretų, daug mokyklos negalės įvykdyti apskritai reikalavimų, sakykime, tai yra, ir tai ir net nebūtina vykdyti, čia bandėm, nesunkiai yra, vat ir šiandieniam tam straipsnį, kur minėjot, yra suskaičiuota, kiek kainuoja nedėlės aikštelės įruošimas, tai iki porą milijonų. Tai yra baisūs pinigai, kurie
kiek, jie nebūtini. Sakykime, ir jie nebūtini. Esančių vairavimo mokyklų šiandien dirbančių vairavimo mokyklų įvykdyti tas sąlygas, kurios...
Ant vienos rankos pirštų turbūt galima būtų suskaičiuoti ir turbūt gal ir nelabai, net ir tai, prie dabartinės situacijos. O, sakykime, ir toje pačioje koncepcijoje yra ir iš tikrųjų geras dalykas, yra numatytas, kad teisingas, kad mokymą priartinti prie realaus eismo labiau. Tai aikštelės automatiškai atkrenta, vėlgi, reiškia, yra tik tai susidaro pagrindiniai elementai, kuriuos reikėtų įvykdyti. Bet aš dar truputį norėčiau grįžti prie pačio visuomeninės psichologijos, reiškia, socialinės psichologijos elementų, reiškia, iš tikrųjų tai trūksta tiesiog žmonėm supratimo, kas yra žinios, kas yra įgūdžiai ir kaip jie susidaro ir kaip juos gauti. Daugelis mokinių, nemaža dalis mokinių, atėję jie galvoja, kad jeigu aš sumokėjau N 7-800, tai aš jau būsiu ir vairuotojas, ar ne? Tai pirmiausiai kiekvienas žmogus yra skirtingas ir skirtinga informacija priimama. Net, sakykime, atėjusi žmogų prieš nufilmavus, galima net nufilmuoti, psichologai, sakyti, gali tokius dalykus, kuriuose bandymus daro, reiškia, nervinės ląsteles, nervinius, sakykime, tos visus dalykus.
Įvertinti, kitaip tariant, jo psichologinį portretą nubėžė tam tikrą.
Ne visai, net jo, jeigu jį nufilmavus ir pažiūrėjus, kaip atrodė ląstelė, sakykime, prieš mokymą ir, sakykime, po kelių mėnesių pasibaigus, turėsim visai kitą fiziologinę būseną žmogaus, net žmogus fiziologiškai pasikeičia. Reiškia, mokymas nėra malonus dalykas.
Na,
jis tengiamės jį padaryti tokiu, bet jis toks nėra iš principo, nes keičiasi, yra žmogaus keitimosi procesas ir vienas lengviau, kitas sunkiau, priklausomai nuo pradinių įgūdžių, ką jisai turi. Sakykime,
tai reiškia, žiniom, trukti ilgiau turbūt.
Balerinom lengviau mokyti, sakykime, kurie turi reiškia, judesio išlavintą motorinę sistemą ir panašiai.
O kas lengviausiai iš tikrųjų išmoksta vairuoti?
Tie, kurie turi žmonės nemažus įgūdžius atlikti tam tikrus fizinius judesius, atlikti kažkokius tikslius dalykus ir juos numatyti. Nes eismas tai numatymas, kas bus ir atlikti tam tikrus veiksmus.
Taip, yra daug dalykų, tik tai reikėtų paminėti turbūt, kad vairuotojo profesija, kalbant apie tą profesionalų vairuotoją, jinai turi intelekto faktorių, kurių neturi kai kurios kitos darbininkiškos profesijos. Tai esminis yra apibrėžimas, ar esminis dalykas yra eismo psichologijos, tose šalyse, kur jinai yra praktikuojama, tai yra selektyvinis suvokimas. Selektyvinis, man pataisė kalbos komisija, tai turėtų būti atrankusis. Tai reiškia, kad visi važiuodami mato tą patį paveiksliuką, bet jis labai daugelio dalykų, kurie priklauso ne tik tai nuo įgūdžių, ne tik tai nuo jo fiziologinio stovio, ne tik tai nuo jo emocinių dalykų, netgi nuo religijos pasaulėžiūros. Reiškia, jis atsirenka iš to paveiksliuko skirtingas detalės, kurios lemia jo tolimesnius veiksmus.
Na, pas mus su religija liktai aiškus procentas yra dominuojantis jo. Katalikybės, tačiau kaip vairuoja katalikai?
Tai todėl aš baigdamas gal katalikus paliksiu, aš tiesiog daug...
Gal yra kažkokie tai požymiai, nežinau.
Daug bendrauju ir dabar bendrauju su kitų šalių, Europos šalių, saugos eismo specialistais. Ir sužinau vieną paprastą dalyką, kad lietuvis tai yra iš tikrųjų ne paskutinis, ne toks... Kaip mūsų statistika rodo, jis, jeigu mes važinėjom visiškai neseniai kaip trečio pasaulio šalyse, tai jeigu jis nuvažiavo į Airiją, kur didelis procentas labai mūsų, jis ten elgiasi kaip civilizuota visuomenė.
Kitaip tariant, prisitaiko.
Prisitaiko, jis yra protingas, moka skaityti žmogus.
Galiu pasakyti, kad šiuo metu tai mes jau vidury esam. Vidury.
Ir todėl,
Europos pagal
kai su jo kalbamas į normalią kalbą, reiškia, galima tikėtis jo atitinkamos atoveiksmų reakcijos.
Tai kas turėtų kalbėtis tą normalią kalbą? Kas turėtų kalbėtis?
Visuomeniniai dalykai, viskas nuo visuomeninio požiūrio į aplinką, agresiją, visi šitie dalykai vienas sudėjus ir o žmogus gavęs, sėdęs už vairo ir gavęs, reiškia, didžiulę galią, galvoja, kad jeigu viršesnį pažeidinėjo, kodėl aš negaliu, o kodėl aš dabar turiu važiuoti 50, kodėl aš negaliu 60 mieste važiuoti kilų greičių. Tai čia yra tiesiog vos nepasąmoningi dalykai ir tai yra, jeigu, sakykime, žmogus nuvažiavęs į Vokietiją, žino, kad jį ten smarkiai nubaus, jeigu ten visi tvarkingai važiuoja, net minties nekyla tvarkingai. O pas mus tiesiog visi... važiuoja brogai, o kodėl aš turiu važiuoti kitaip?
Taip, jis atvažiavęs iš Airijos, jis turi susimokėti 100 litų ir jis sako, kodėl aš turiu važiuoti blaivus, jeigu aš turiu 100 litų. Jis nuvažiavo į serą, jis taip nesels, taip? Nu, dabar taip. Šitą situaciją beje pasikeitė, bet išliko visa kita situacija. Ir aš tik tai vieną vėlgi tokią, galbūt erezę paskleisiu paskutinę. Dabartiniai tvarkoje tiesiog reikėtų naujos žinybos, kadangi dabar šitas mokymas liktai pasklido. Jau dalis tų prasnulių vairuotų mokymo atiduota į švietimo ministerijos, kurie dar tik tai ruošiasi kažką daryti. Reikėtų kažkokios įstaigos, ne įstaigos, institucijos, galbūt tai galėtų būti visuomeninė institucija, kuri galėtų reguliuoti visą saugaus eismo sferą.
O kas šiandien, šiandien yra atsakingas? Ar yra viena institucija atsakinga jokių... už saugų eismą arba, sakykime, už vairuotojų
nėra. Paruošimą? Yra dvi ministerijos, yra vidaus reikalų ir susiekimo ministerijos, kurios yra daugiau mažiau su šito atsakingos. Daugiausiai yra, žinoma, susiekimo ministerijai. Bet turiu pasakyti prie to ir pridurti, kad čia erezija visiškai yra nerezija. Tai iš tikrųjų pirmas žingsnelis mažas jisai dar kol kas. Tai yra pirmas žingsnis, yra padarytas iš transporto inspekcijos pusės ir tai iš tikrųjų mus džiugina, kad galų galia po truputį įsiklauso ir prašymas apsvarstyti yra savikontrolės, reiškia, sistema vairavimo mokyklų. Jie gali patikrinti dokumentą, ar jisai ten gerai ar blogai parašytas, reiškia, ir ar gal parašėlio kažkokio trūksta. Ir dabar patikrinta mokyklos net po kelis kartus per metus ir surasti, sakykim, tokie neadekvatus pažeidimai šitam pripaišomi vairavimo mokyklom, kurių iš tikrųjų jos nedarė daugelis. Yra, žinoma, visko.
Kągi, aš norėčiau padėkoti mūsų laidos svečiams Valdui Zinkevičiui, bendrovės eismo technologijos vadovui ir Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos viceprezidentui Dariui Lesickui.
Gero kelio.
Eteryje laida Važiuojam. Ir aš jos vedėjas Gytis Vincevičius. Mūsų laidoje svečiuojasi susiekimo ministerijos viceministras Rimvydas Vaštakas. Viceministre, šiandieną įvairių girdime vairuotojų mokymo sistemos vertinimų. Kaip jūs vertinate sistemą? Ar ji yra pakankamai profesionali ir ar mes gatvėse išvystame vairuotojus, kurie paruošti mūsų eismui?
Galiu tikrai pasakyti jums gana užtikrintai ir tai parengta ir pagrįsta faktais, kad šiandien vairuotojų, pradedančių vairuotojų lygis yra tikrai per žemas. Jaunų žuvusių vairuotojų skaičius, tai yra nuo 1 iki 4 metų stažo, pas mus irgi yra labai didelis ir lyginant su stažu 10, 15, 20, net 30 metų stažu, žuvusių skaičius yra kelis kartus didesnis. Tai šita situacija ir aišku, jeigu atkreipsite dėmesį prie prekybos centrų, kaip parkuojami automobiliai, prie vairavimo kultūros keliuose, sakykime, persirikiavimo ir netgi greičio viršijimo, tai rodo, kad visgi išdėstymo lygis ir vairavimo lygis ir suvokimo lygis yra dėja per žemas.
Neseniai ministerija pusę lūpų, sakykime, užsiminė, kad valstybinė saugaus eismo komisija pritarė naujai vairuotojų mokymo koncepcijai. Kuo bus kitokia ši koncepcija? Kas bus naujo?
Ši koncepcija atsirado, sakykime, irgi remiantis tam tikrais tyrimais, duomenimis, turimais susiekimo ministerijoje. Atvažiavus pasižiūrėti iš Anglijos specialistams mūsų, sakykime, techninio apžiūrų sistemą, mūsų regitro sistemą, pamatęs mūsų vairavimo lygį, paminėjo, kad tai panašu, kad kaip 56 metų Anglijos lygis paruošimo.
Taigi mūsų vairuotojai, sakykime, ne tik, kad maža moksliai, bet gal ir nemokšus?
Aš, sakykime, taip, matau tikrai daug patyrusių vairuotojų ir gerai vairuojančių. Matau gražaus daug jaunimo labai kokybiškai, kartais per greit vairuojančių. Bet matau visą eilę labai jaunų vairuotojų, kurie yra tiesiog sukaustyti. Jie nemato iš šonus, jie žiūri į priekį, prisitraukia prie vairo per 10 ar 5 centimetrus, jie iš tiesų vairuoja neatsipalaidavę, užsigandę.
Kas juos išmokė taip vairuoti?
Klausimas iš tikro, kaip juos mokė ir kas juos išmokė, kad jie šitokiu būdu vairuoja. Jie vairuodami turi jausti aplinką, bet kartu ir jausti malonumą, juk jie valdo techniką. Net ir per pirmas vairavimo pamokas mokiniai yra, sakyčiau taip, įmušami į stresą. Tai yra po 3-5 minučių pabandymo pajudėti iš vietos aikštelėje, iš karto į eismą. Ir pagauti šito šoko, jie ir užbaigė kursus ir bijo sėst paskui į automobilį.
Buvo kalbama prieš porą metų iš tikrųjų apie tai, kad ir tai jau yra, kiek suprantu, privaloma šiemet, jog reikia perkvalifikuoti ir profesionalus vairuotojus, kurie vairuoja autobusus, sunkvežimius. Kaip spręsite šią problemą, nes, kiek suprantu, Lietuvoje vairavimo mokymo centrų neturime?
Taip, vairavimo mokymo centrai yra pavadinimas. O kokias galima funkcijas tų centrų, sakykime, gauti, tai priklauso nuo to, koks yra lygis visoje valstybėje verslo ir aišku reikalavimų. Taigi šiandien yra pakreipta koncepcija vietoj tų numatytų 4 centrų atsiradimo ir įstatymų projektas jau yra Seime, kad turėtų būti pagal reikalavimus atsirandantys centrai iš tų mokyklų, kurios jau yra, kurios išdrys investuoti, nebijot pasimti kreditų, iš tikrųjų vykdyti tos reikalavimus. Ir tai tikrai yra galimybė, bet tikėtis, kad būtų atsiradę 4 centrai 4 kažkurio taškose Lietuvos, į kurios būtų privaloma visiems ir mėgėjams ir profesionalams važiuoti privalomai mokytis ir privalomai mokėti pinigus, ar jis gerai vairuoja, ar jis blogai, ar jam reikia to perkvalifikamo ar nereikia, manėme ir tebe manome ministerijoje, kad tokia koncepcija ne visiškai teisinga. Todėl pagal pakoreguotą koncepciją reikalavimai, sakykime, bus keliami ir didinami dėl profesionalų vairuotojų perkvalifikacijos ir kadangi dar turim laiko tam tikrą periodą iki, sakykime, Europos Sąjungos visų normų direktyvų pilno įgyvendinimo, o pradėjome mes šitą dalyką nuo, sakykime, mokyklų A, B kategorijos.
Mes paskambinome Lietuvos nacionalinės automobilės vežėjų asociacijos Linava generaliniam sekretoriui Valdui Giliui. Koks likimas ištiko garsiai mokymo, vairavimo mokymo centrų koncepcija, kuri buvo pristatyta prieš keletą metų?
Mokymo centrų koncepcija ištiko krizė, kaip ir visą šalį. Žodžiu, kiek aš supratau, ruošiamas įstatymų pakeitimų projektas, kuriame jau nebebus privalomai pagal įstatymą, saugaus eismo įstatymą, nebebus tų mokymo centrų, kaip Lietuvoje privalomų 5 steigti. Tenai bus numatyti reikalavimai turbūt mokykloms arba mokymo įstaigoms, kurios turės ruošti tuos, o praktinį vairavimą su paprastintom sąlygom galės atlikti ir tos mokyklos, kuris turi atitinkamus tuos mokymo poligonus arba taip toliau ir lygtai galėtų įvertinti. Tačiau mes kartu su mokymo centru asociacijų, kurios teigiai esam ir Linava, mes dabar derinam su socialinio ir darbo reikalų ministerija dėl Europos Sąjungos finansinės paramos vykdant direktyvą, pagal kurią visi kas 5 metai visi krovininio transporto, keleivinio transporto sunkaus vairuotojai turi praeiti kvalifikacinius reikalavimus ir gauti pažymėjimus atitinkančius Europos Sąjungos direktyvas. Taip, kad tie klausimai yra suderinti ir tenai vienas iš diskusijos formų yra tai, kad iš tų pinigų skirtų, ne tik mokymams 70 ar 50 milijonų, gali būti iniciatyva vieno valstybinio mokymo centro kūrimui, tai čia turbūt būtų prie Vilniaus arčiau ir to pasekoje kita dalis pinigų eitų mokymams, kurie atpigintų dabar egzistuojančią tvarką, kai kainuoja apie 2000 litų tie kursai arba naujų vairuotojų ruošimas tokias kainos, kai atpigintų tą variantą. Tai dabar yra reikalai jau suderinti su socialinio darbo reikalų ministerija, dabar priklauso nuo susisiekimo ministerijos, kuri turėtų patvirtinti darbų programą ir tokiu būdu siekti tų pinigų. O kas liečia mokymo centrų koncepciją, kaip ir aš minėjau, jinai iš tikrųjų yra nuliniam variante po 5 metų diskusijų ir niekas iniciatyvos nerodo, kad būtų jie steigiami arba įsteigti, kur atitiktų ne tik tai reikalavimus mūsų kaip asociacijos sunkiojo krovininio ir keleivinio transporto, bet ir pradinio mokymo, vairuotojų ruošimo, perkvalifikavimo ir visus klausimus. Deja, šitie klausimai yra užstrigę ir aš galvoju, galbūt susisiekimo ministerija ims iniciatyvos kažkokiu tai būdu tą problemą spręsti. Kokiu būdu? Nu, reikia reikia susitikinėti su gimo ministerija ir klausti, ką jie toliau žada daryti. Iniciatyva lyg tai jie rodo.
Sakykite, kiek yra vairuotojų, kuriuos reikėtų dabar perkvalifikuoti profesionalų vairuotojų, kurie vairuoja autobusus, sunkvežimius?
Mūsų žiniomis dabar yra, kas liečia Linavos grinai narius, tai yra apie 40 tūkstančių, o bendroji visumoje Lietuvoje, kurios reikės vidaus transportą ir taip toliau, yra apie 60 tūkstančių.
Ir 60 tūkstančių,
juk perkvalifikuoti nebus taip paprasta. Ir visi stengiasi paskutiniais metais, bet pasiruošę darbo rinkos mokymo centrai ir kitos mokyklos, kurios ruošia vairuotojus, taip pat ir mūsų savo metodiką, tam yra pasiruošę ir jau yra keletas mokyklų, kur tuos kursus rengia, tačiau jie, kaip minėjau, yra labai brangus.
O ką daryti tiems, kurie nori tos mokslus arba perkvalifikavimo kursus baigti šiandien? Ką, važiuoti į užsienį?
Kas liečia praktinį vairavimą, tai taip. Teks važiuoti į užsienį. Pas mūsų kaimynus Latvijos, kurie atidarė centrą, pas Lenkus, ir kitos Europos valstybėse, bet ten irgi yra savo metodika, savi grafikai. Ir taip toliau, tai čia liečia, kas liečia praktinį vairavimą. Teorinis jau atlieka daugelis mokyklų, kaip ir aš minėjau, darbo rinkos mokymo centrai ir kitos mokyklos, ir taip pat mūsų mokymo centras tą atlieka. Tačiau dabar šiai dienai tokio didelio entuziazmo nėra, kadangi visi laukia paskutinių dienų, kai sveis tie 5 metai, kada jiems reiks. Padėtis tokia, kad ne kiekviena įmonė dabar nori investuoti pinigus į tuos mokslus, išleisti vairuotoją, kuris nežinia, kaip po to ar dirbs įmonė, ar išeis, ir taip toliau. Tai čia daug klausimų yra, tačiau tas procesas jau yra prasidėjęs.
Dėkuoju Jums. Priminsiu, jog kalbėjome su Vežėjų asociacijos Linava generaliniu sekretoriumi Valdu Giliu. Tęsėme pokalbį su susisiekimo viceministru. Viceministre, pasigirdo tam tikrų abejonių, ar filmavimas, mažesnis vairavimo mokymo, praktinio vairavimo valandų skaičius, ar neatsilieps neigiamai vairuotojų rengimą?
Gal pradėčiau nuo praktinio vairavimo, tai iš tikrųjų didinamas praktinio vairavimo valandų skaičius 10 valandų. Kokybė mokymo priklauso ne nuo dokumentų paruoštų, ne nuo registracijos formos įmonės. Ji priklauso nuo mokytojo ir mokinio, tai yra nuo to proceso, kuris vyksta teorinėje mokyme ir praktinėme mokyme. Ir jeigu tenai mokyklos įsives kontrolę, kad pačios vadovai jų matys, kaip vyksta mokymas, ir galimybė bus transporto inspekcijai pakontroliuoti, tai iš karto kokybė pagelės kelis kartus. Ir sakau, kad filmavimas yra labiau reikalingas mokyklų vadovams ir metodistams, negu iš tikrųjų, sakykime, ministerijai.
Na, kitas klausimas, kiek kainuos tokie mokslai? Ar nebus taip, kad sumažėjus vairavimo mokyklų skaičiui pabrangs ir patys mokslai?
Esminis dalykas, ko siekiamas šita koncepcija. Numatyta tvarka, kad turės būti registruojami mokiniai, kurie užsirašė į mokyklas ir kad gautų žinias ir inspekcija transporto ir regitra, kad jie jau mokosi. Po to baigimo egzaminai vėl elektroniniu būdu, kad būtų informacija pateikta, nes tai iš tikrųjų išleidžiame, mes galima sakyti, kartais nusikaltelį į gatvę, į kelią. Antra, nei kiek nemažiau svarbi dalis, tai kada reikalavimai yra ir mokykloms, ir aikštelėms sudėti, atsiranda to lygios konkurencijos sąlygos. Šiandien tie, kurie pardavinėja, jie gali pardavinėti labai pigiai, bet tada žlunga gerai dirbančios mokyklos ir jos priverstos irgi ieškoti išlygų, mažinti, sakykime, kainą arba irgi neišsilaikius irgi pardavinėti. Na, o jeigu kalbėti apie situaciją, kiek mokyklų liks, niekas negali prognozuoti, todėl kad tai yra rinkos reikalas ir aš linkiu visoms mokykloms žiūrėti dabar įsiūlomą, sakykime, tvarką, bandyti prisitaikyti, galvot, kaip tai padarysite greičiausia, geriausia ir pigiausia ir kovoti dėl klientų.
Na ir neruošti vairuotojų žudikų, kaip jūs sakėt, ar ne?
Būčiau labai dėkingas.
Mūsų laidoje svečiavosi susisiekimo ministerijos viceministras Rimvydas Vaštakas. Dėkoju ir iki kitų susitikimų.
Ačiū Jums.
Kelyje Jūs lydi nauja vežėjų asociacijos Linava ir žinių radio laida Važiuojame. Prie mikrofono Gytis Vincevičius. Siekdami įveikti šalį užklojusios sniego pusnis, ieškojome tam skirto automobilio. Didžiosios Britanijos karalienė Lietuvoje vežiojęs Range Rover mums pasirodė tinkamas kandidatas. Sužinojo, jog didysis Range Rover turi mažąjį broliuką Range Rover Sport, nutarėme jį išbandyti. Mūsų laidos bandymo aikštelėje naujasis Range Rover Sport visureigis. Sujungus geriausias keturių Land Rover modelių savybės, gautas penktasis. Tai aukščiausios klasės ir komforto automobilis, varomas visais ratais. Grubios, tačiau atletiškumo ir energijos įspūdį suteikiančios kėbulo linijos dera su šio automobilio gale. Šio automobilio valdymas neprimena nerangių bekelės automobilių vairavimo. Jaučiuosi lyg sėdėčiau už lengvojo automobilio vairo. Gamintojai tikina, jog kompaktiškesnis už savo pirmtakus Range Rover Sport leidžia pajusti didesnį vairavimo malonumą. Jis yra manevringesnis, jį lengva vairuoti mieste. Nors ir mažesnis, Range Rover Sport išlaikė didingą prabangaus Range Rover išvaizdą ir puikų saloną, kuriame miesto triukšmo neišgirsite. Šį automobilį bandome kartu su bendrovės Inchcape Motors rinkodaros vadovu Justu Nekrošimi. Justai, sakyk, kuo ypatingas šis naujasis modelis?
Sport yra labiau panašus į prabangesnį savo brolį Range Rover modelį. Na ir būtent klientams tai tikrai turėtų patikti lietimų jautrus ekranas, navigacinė sistema ir daug kitų komforto dalykų ir galimų naujų technologijų šiame automobilyje. Galima pasirinkti įvairius režimus su šituo jungikliu. Tai yra, jeigu važiuojame autostrada, tai galima, sakykime, įsijungti pažemintos pakabos režimą. Tai tada automobilis mažiau oro pasipriešinimo kelia ir važiavimas komfortiškesnis. Sakykime, įklimpus ar važiuojant sunkiomis kelio sąlygomis galima įjungti paaukštintos pakabos režimą. Tada automobilio prošvaisa padidėja. Na ir aišku, atitinkamai tada atsižvelgiant į kelio būklę, įjungti įvairius palėtintojus ir diferencialo blokavimą, kad išvažiuoti iš esamos situacijos.
Kitaip tariant, jeigu ir sugalvojate išvykti savaitgalį į kelionę kažkur tai slidinėti ar Ignaliną ar Anykščius, didesnių problemų turbūt neturėtų kilti pusnyse.
Taip, kaip ir su kiekvienu Land Roveriu, kuo ir garsėja šitas gamintojas, būtent pravažumo savybėmis, tai esu garantuotas, kad problemų neturėtų kilti. Na, kaip Range Rover Sport įveikia kliūtis, sakykime, kaip veikia visos keturių varomųjų ratų sistemos, galima netgi stebėti ir ekrane. Tai yra, sakykime, skystųjų kristalų ekrane matomi visi važiuoklės parametrai ir būtent įveikinėjant tam tikrą kliūtį, matome ekrane situaciją, kuris ratas užklimpęs ir kokios reikia sistemos pagalbos. Taip kad tai yra, aš manau, tikrai tikras visureigis, kuris gali ne tik tai pats išvažiuoti, bet ir šiomis sudėtingomis eismo sąlygomis pagelbėti ir daugeliui aplinkinių automobilių vairuotojų.
Na, iš tikrųjų, vairuoti jį paprasta ir vos paspaudus akceleratoriaus pedalą juda itin noriai ir itin sparčiai. Kokia dinamika paties silpniausio variklio dizelinio 3 litrų darbinio tūrio?
3 litro variklis irgi itin dinamiškas. Dizelinio variklio vis dėlto pats jausmas ir dinamika yra truputį kitokia, nes, kaip žinome, dizeliniai varikliai pasižymi labai gerų sukimo momentų. Na ir būtent šitas 3 litrų variklis tai yra pakankamai optimalus ir suderintas tiek greičio, tiek, sakykim, ramaus važiavimo mėgėjams. Na, o veikia jisai, kaip dabar matome salone, praktiškai jokio triukšmo nuo variklio. Jisai tikrai labai, labai tylus ir neveltui prie prietaisų skydelio parašyta, kad reikia pilti dizelinį kūrą, kad žmogus nesumaišytų.
Koks pirmasis įspūdis? Jūs tai minėjai, jog bandėjai trakų apylenkėse į šį savaitgalį.
Na, pirmasis įspūdis vis dėlto krenta į akis salonas, tai yra tikrai labai kokybiškos, malonios liesti medžiagos, bet kartu, kaip galbūt būdinga daugumai šiuo metu automobilių su daug naujų technologijų, jie yra perkauti įvairiais mygtukais ir sunku susigaudyti, tuo tarpu, sakykime, Range Rover Sport'e išlaikytas tas paprastumas, funkcionalumas ir dabar suderintas su labai kokybiškomis medžiagomis ir apdaila. Tai yra vienas dalykas, o antras tikrai pastebimas dalykas, tai būtent automobilio važiuoklė, kuri yra labai komfortiška užmestyje, net ir esant nelygiai kelio dangai.
Išbandymai sniego ir ledų mūsų vairuotojus užklupo gana netikėtai. Ne vienas prisiminė, kaip reikia valdyti automobilį esant itin slidžiai kelio dangai. Kaip tai daryti teisingai, šiandieną klausime BMW vairavimo mokyklos vadovo Dariaus Jonušio. Ką daryti tiems automobilio savininkams arba vairuotojams, kurie sėdo pirmą kartą už automobilio vairo, dar turi žaliojo klevo lapo ženklą gale priklijuotą. Na, kokie tokie paprasčiausi patarimai būtų jūsų?
Paprasčiausiai patarimai tai būtų neužmiršti, nesvarbu, kad gatvėse galbūt ir nesimato skiriamųjų juostų. Bet mes vis tiek susivokime, kad tai yra, pavyzdžiui, dviejų eismo juostų kelio danga. Ir va tas tikrai labai, labai matosi, čia ne tik tai su tiem vairuotojam, kurie klevo lapo užsiklyjavio ir nemažai kitų vairuotojų, kad kažkodėl iš dviejų ar trijų eismo juostų padaro vieną. Nes punktyrinio ar ten ištisinės linijos nebėra, jos nesimato ir kažkodėl tai, eiliškumo mes nebesilaikom. Tai yra vienas momentas, į ką reiktų atkreipdėmės, aišku, elementaras dalykai nusivalyti langus, tai čia aš apie jos net nešneku. Nors irgi tenka matyti, kad ne visi vairuotojai nepatingi nusivalyti su šluotele ar su gremžtuvu langą ir paskui per jį nieko nemato. O iš tokių... Reiškia, jau važiuojant tam, kad nepaslysti, tam, kad nepraras kontrolės automobilio, tai aišku, pirmoji eilė greitis, tai yra nedidelis greitis. Kas tas nedidelis, aš nepasakysiu, nes tai neįvertinam kilometrais per valandą, tai yra tiesiog pagal esamą situaciją. Ir nedarimas staigių judesių.
Staigių manevro.
Nors tai atrodytų labai... Labai lik ir banalu, bet iš tikrųjų dažnai vairuotojas išprovokuoja pats tą automobilio slydimą, tai yra staigiai paspausdamas akceleratorių, staigiai atleidamas daug akceleratorių, staigiai pasukdamas vairą. Ir kada yra slidi kelio danga, automobilis jis neturi tokio sukibimo gero, kad jis galėtų reaguoti mūsų staigius judesius, ką mes galim daryti saulės vasarą.
Na, sakykim, įsivaizduokim situaciją, automobilis jau slysta. Ką daryti į kelkraštį ar į griovį slystančiam automobilio vairuotojui? Kokios yra tokios efektyviausios priemonės, kad automobilis nenuslystų į šalikelę?
Na, aš manau, kad čia būtų pakankamai kvaila turbūt man komentuoti bendrais bruožais, ką daryti, kai automobilis slysta. Aš galėčiau pasakyti, jeigu jūs bijot, kad automobilis slys ir jūs nežinosit, ką daryti, atvažiuokit pas mus į BMW vairavimo akademiją.
Na, vienas iš patarimų, bent jau tokia, reiškia, automobilininkų literatūroje, kad nereikia stabdyti, ar ne, reikia geriau nuspausti, sakykime, sankabos pedalą ir tuomet automobilio ratai vėlgi pradeda suktis ir sukipti su kelio danga.
Na, dar kartą pasikartosiu, situacija nelygi ir negalima būtų sakyti, kad aha, reiškia, skaudo galvo, išgerkim tabletės turimą, taip? Bet dėl stabdymo aš tikrai drįšiu ginčytis ir tikrai manau, kad taip, kada literatūra buvo rašoma prieš 20, 30 ir daugiau metų, arba ją kažkas kopijuoja sakinius, rašydamas naujus leidinius, rendamės informaciją tokia sena, tai taip sakyčiau seniem automobiliam, kurie yra 20-30 metų senumo, tai tikrai nestabdykit, nedarykit nieko, išspauskit sankabą ir panašiai, bet jau geras dešimtmetis ir daugiau praktiškai visose automobiliuose yra stabdžianti blokavimo sistema ir tai nepriklausoma nuo automobilio modelio gamintojo, praktiškai visose jau dabar yra automobilis.
Ir taip, būtent, ji neleidžia slysti ratams.
Ta taip vadinama ABS, reiškia, ir liaudyje, ir literatūroje. Ir būtent su šią sistema, stabdžianti blokavimo sistema, tiesiog privaloma yra stabdyti. Ir stabdyti staigiai, stipriai, ir kiek tik tai koja turi tos sveikatos. Todėl, kad ratai jokiais būdais neužsiblokuos, o vis tiek automobilis lėtės. Ir netgi jeigu ir nuslysi, pasiekmės bus tikrai mažesnės. Taip, tai negalioja automobiliam, kurie neturi stabdžiantį blokavimo sistemas, bet jų yra tikrai šiandienai mažuma.
Na, o sakykime, ką galėtumėt patarti jau tokiems patyrusiems, mėgstantiems, sakykime, jau ir tokį smagų važiavimą su valdomu slidimu. Mes matome, jaunimas treniruojasi kažkur tai prie aikštelėse, bando savo automobilio galimybės, kaip jisai slysta. Ar tai yra geras elgesys, ar tai yra sveikintinas elgesys visgi?
Jeigu uždėti akcentą, kaip sakant, taip kaip jūs minėjate aikšteles, tai yra tikrai labai sveikintinas ir protingas dalykas, todėl kad, o kur daugiau pabandyti? Taip aikštelėje, taip ten saugioje vietoje, kur nėra kitų eismo dalyvių, pėsčiųjų ir panašiai, be abejo, tai yra tikrai naudinga pasibandyti savo automobilio galimybės. Pabandyti, per kiek laiko jis sustoja, esant vienom ar kitom eismo sąlygom, ir vienokio ir kitokio greičio. Kas manau, ir šiaip privalu yra išvažiuojant tiesiog iš kiemo pasibandyti, kiekvieną kartą pastabdyti, kad suprastum, kokie kelio danga šiandien tavęs laukia. O bet aišku, tie slidimai ir bandymai kažkaip tai bandyti imituot slidimą valdomą arba dažnai valdomą periauganti į nevaldomą gatvėje, tai manau, kad tai yra absoliuti kvailis.
Sakykite, šią žiemą, kiek jums, na, tikrai patyrusiam vairuotojui iškilo tokių, sakykime, keblių situacijų?
Na, jeigu taip liaudiškai, bet kol kas nei vien.
Dėkuoju jums. Priminsiu, jog kalbėjome su BMW vairavimo mokyklos vadovu Dariumi Jonušiu. Eteryje laida Važiuojam ir aš jos vedėjas Gytis Vincevičius. Šalį ištikus krizei Lietuvos automobilių parką papildė bankų ir lizingo bendrovių klientų gražinami automobiliai. Bendrovė A&S Automotive, kurios vadovo Sigita Klimašauską kalbiname šiandien, šį reiškinį pavertė verslu. Esame naudotų prabangių automobilių garaže, kur ką tik tai iš banko aikštelių atvyko nauji prabangus Mercedesai, BMW, taip pat Lexus, keletas Audi automobilių. Panas Sigitai, kodėl šiandien renkasi verslininkai ir vadovai naudotą prabangų automobilį?
Numedamai, tai čia viena iš tų priežasčių, tai yra vis dėlto sunkmetis. Ir mes patys ir mūsų darbuotojai visą laiką dirbome pagrindę su naujais automobiliais. Bet mes patys turim keisti šiek tiek veiklos kryptį, šiek tiek koreguoti ryšim su paklausa, kadangi šiandieną paklausa yra tokia, kad žmonės renkasi gerą daiktą, bet pigesnį.
Tas daiktas turėtų būti patikimas turbūt, ar ne?
Tai vienas iš pagrindinių dalykų, ką mes akcentuojam, tai būtent automobilių patikimumą. Nes mokant tokius didelius pinigus, bet kokiu atveju, kad jeigu automobilis ir 40% pigesnis negu naujas, jis kainuoja tikrai dar pakankamai daug. Ir jo patikimumas yra labai svarbus rodiklis, kad neturėti didesnių dar išlaidų ir stresų ir kitokių nemalonumų.
Kokie čia automobiliai visgi stovi jūsų garaže ir kaip jūs renkatės, ar tiksliau parenkate jūsų klientams automobilius?
Nu, šiuo atveju čia yra nauja kryptis, kurią mes pradėjom veikti, tai yra būtent bendradarbiauti su leasingo kompanija, su bankais.
Tačiau jie atvyko pas jūs iš saugojimo aikštelių, aš taip suprantu, iš pardavimo aikštelių.
Taip.
Jūs minėjote, kad dalį automobilių jūs eksportuojate, kitaip tariant, parduodate užsienyje.
Taip, ir manau, kad iš šitų automobilių irgi kažkokie tai išvažiuos.
Kaip randate pirkėjus užsienyje?
Tai yra tie patys mūsų partneriai, kurie mums tiekia vienus automobilius, o iš mūsų perka kitus automobilius.
Tiesiog jie suranda klientą.
Yra ir kiti partneriai, kurie specializuojasi būtent, mes iš jų neperkam automobilių, mes jiems tik tai parduodam. Bet tai čia pagrindė pietų šalis, tai yra Ispanija, Italija, Portugalija, Belgija, čia šitų šalių mes automobilių nevežam, kaip taisyklė priežasis pagrindė yra tai, kad jų istorijos yra nežinomos.
Kokį patį įspūdingiausią automobilį yra tekę parduoti jums?
Turbūt Q7, ne? Bet naujas. Naujas Q7.
Kuris kainuoja?
Kuris kainuoja beveik 400 tūkstančių.
O pirkėjas buvo lietuvis?
Da, pirkėjas taip čia vietinis.
Trasti gerą naudotą automobilį ganėtinai keblų.
Taip, šiuo momentu Lietuvos rinkoje gerą automobilį, gerame stovėje, gerą kainą, iš tikrųjų rasti nėra lengva. Dar kitas dalykas yra vis dėlto, kad bankai labai stipriai sugriežtino reikalavimus klientams ir daug kas paprasčiausiai, jeigu tas automobilis yra jau labai brangus, įmonė ar pats savininkas netitinka banko statomų reikalavimų. Jis priverstas net dėl to ieškoti pigesnį automobilį, bet jis nenori sėsti į žemesnės klasės automobilį, todėl renkasi šiek tiek dėvėtą.
Koks yra pagrindinis kriterijus, ar tai yra rida, ar tai yra na, kažkoks tai, kur tas automobilis, sakykime, kam priklausė. Na, visi mes žinome iš tikrųjų daug tų istorijų apie tai, kad štai čia važinėjo pagyvenusi ponia tuo automobiliu ilgą laiką ir koks tai yra geras automobilis. Kokie visgi kriterijai?
Nu, mūsų klientų pagrindinis kriterijus yra, be abejo, kaip ir visų, tai yra kaina. Taip pat jiems labai yra svarbus dalykas patikimumas automobilio, kad jie žinotų, ką jie iš tikrųjų perka. Kadangi mažai naudoti automobiliai yra mažai naudoti ir jie labai panašus į naujus, tai čia ir šiandieną yra tokia rinka, kad naujų automobilių poreikis yra labai menkas ir tikrai žmonės žiūri pigesnio varianto automobilio, kuris yra metų, dviejų iki trijų metų senumo, su rida iki 100 000, kas yra labai svarbus su pilna automobilio istorija.
Ta prasme, kad matytųsi, kur jis buvo remontuojamas, prižiūrimas.
Mes ant kiek periodiškai buvo aptarnaujamas, remontuojamas ir kad rydos atitinka, viskas sutampa ir jeigu močiutė bažnyčia važinėjo, tai tada reiškia ir aptarnaujamai praeitais metais spidometro skaitliukas gruodžio mėnesį aptarnaujamo, techninio aptarnaujamo staty rodė tos parodymus, kurie beveik kaip ir šiandien.
Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, perkant naudotą automobilį arba mažai naudotą automobilį?
Vis dėlto, aš manau, kad vienas pagrindinių dalykų tai yra automobilio istorija. Jeigu mes žinom, kas jo naudojasi, kaip jo naudojasi, kiek realiai iš tikrųjų ką remontavo, kas buvo keista, kas buvo daryta, tai tada mes galim savo piniginį atverti drąsiau. Bet jeigu mes tą informaciją turim tik tai iš pardavėjo pasakojimų, nepagrįsta jokiais dokumentais ir dar nepažįstama pardavėjo, tai tada galim stipriai nudegti.
Kiek dar yra rinkoje automobilių, kurie, na žinome, yra ir tokių, kurie surinkti iš kelių automobilių dalių arba ant kažkokio, tai reiškia, iš JEF ar iš kitų rinkų atvykę automobiliai yra tiesiog perrenkami arba sukomplektuojami. Ar tokių dar daug yra rinkoje automobilių?
Aš manau, kad tikrai nemažai. Skaičius tuos man pasakyti sunku, todėl kad mes nedirbome tam segmente, kur yra automobilių kaina ten 10 000 litrų ar 15 000 litrų. Manau, kad ir pakankamai spūdingi dydžiai, nes vien važiuojant per Lietuvą, pro tas automobilių turgus galima pamatyti, kokie kiekiai tenai automobilių yra.
Juk ten stovi ir prabangus visureigiai, prabangus sedanai.
Bet procentaliai yra nedaug. Poreikis irgi yra atitinkama.
Iš kur atkeliauja į jūsų saloną? Tie prabangus nedaug naudoti automobiliai.
Pagrindiniai šaltiniai, iš kur mes gauname automobilius savo klientams, tai yra oficialūs dileriai. Mes turim partnerių tinklą, tai pagrindinė Vokietijoje, Baltijos šalyse ir visi automobiliai praktiškai yra iš tenai.
Kitas šaltinis turbūt yra bankai, kurie nemažai automobilių šiuo metu, sakykime, atima ar pasiima, tiksliau būtų galbūt taip formuluoti, pasiima iš klientų. Ir kokios būklės tie automobiliai, vat, kaip tik jūsų garaže matėme keletą naujų prabangių automobilių, keletą naujų sedanų ir kupė ir sportinių automobilių. Kokios būklės jie atkeliavo pas jūs?
Kadangi jie vakar atkeliavo apsnikti ir apšalę, mes dabar tuos automobilius atšildom, nuplaunam, apžiūrim, defektuojam ir tada bus galima pakalbėti apie būtent tų automobilių, kurie pakpuola į bankus iš nemokių klientų. Būsena tiksliau ir plačiau. Yra iš tikrųjų prabangių automobilių, labai apleistų ir tiek, sakysim, kalbant apie saloną, kad tenai visko galima rasti, viskas nutrinta ir nešvaru ir taip toliau. Lygiai taip pat su automobilio technine priežiūra, kai, reiškia, nedarom ir aptarnavimą, ir jeigu yra kažkoks tai gydymas, jis nešalinamas, po to jisai dažnai pagimdo dar šaltinius papildomus gydymus, taip kad tikrai tokių automobilių yra. Negalima sakyti, kad jų labai daug, bet yra.
Tai tai priklauso nuo šeimininko visgi požiūrio į automobilį, į jo eksploataciją, priežiūrą.
Be jokios abejonės priklauso nuo šeimininko. Ir kaip taisyklė, tai tokia vat išvada galima padaryti, kad jeigu verslas yra tvarkingai dėstomas, jeigu verslas yra švarus, skaidrus, tai ir automobilis būna tvarkingai.
Na, kaip, vėlgi, grįžkime prie to, kad kiekvienas žmogus atvykęs arba siekiantis surasti tą vienintelį ir jam patinkantį automobilį, na, kartais turi padaryti tam tikrų kompromisų, ar ne, sakykime, išlygų tam tikrų, ne viskas ten turbūt būna taip, kaip jis nori, arba tai kokie dažniausiai tokie, sakykime, sunkiai įgyvendinami norai jūsų darbe?
Sunku pasakyti, kurie yra norai sunkiai įgyvendinami. Manau, kad tokių išskirtinių kažkokių tai norų nėra. Bet labai natūralu, jeigu žmogus moka 30-40% pigiau, tai reiškia, jisai daro kompromisą su preke pačia. Ir pagrindiniai dalykai kyla dėl to, kad yra skirtingai komplektuojami, tai tradiciškai skirtingai komplektuojami automobiliai skirtingose rinkose. Pavyzdžiui, jeigu vokiečiai elektra nevaldomas sėdinės brangiame automobilį, tai yra visiškai natūralus dalykas, tai lietuvių jau, jeigu automobilis kainuoja 150 tūkstančių ir neelektrinės sėdinės, tai yra sunkiai suvokiama. O dar papuola ir su medžiaginėm sėdinėm. Jeigu koks nors gyvūnų mylėtojas išsimano, jis įsideda medžiaginės sėdinės ir automobilis visas komplektuotas puikiausiai, ten viskas sudėta, kas tik tai būna. O, sakysim, bet tokie keisti dalykai, nu, su keistom spalvom būna, ta prasme, nu, mums jos netradiciškas, nepriimtinos, ten salonas koks nors. Tokia spalva, kur ir lietuviai skaito, kad, nu, taip neturi būti. Tai vat, viskas suderinti, iš tikrųjų, yra pakankamai sudėtinga.
Nu, sakykime, kas ir kaip įvertina bankų arba lizingo bendrovių automobilius, kurie, na, buvo susigražinti tiesiog iš klientų ir, na, stovi jūsų, tarkime, garaže.
Nu, pirmą įvertinimą padarom mes, tai pasižiūrim, nu, paprasčiausiais būdais, ar viskas veikia, ar nedega ten tos lemputės, kurios neturi degti, ir taip toliau, ir nėra mechaninių pažeidimų, apibraižimo, aplankstimo, kažko tai sudaužyta, nulaužta. O paskui mes tą automobilį vešim patikrinti į autorizuotą servisą. Ir be abejo, tenai specialistai, jie yra, tikrai turi gerą įrangą ir gerai apmokyti, jie tikrai padarys tą darbą geriau negu bet kas. Ir aš manyčiau, kad pirkti automobilį be tokios patikros, tai yra tas pats, kaip važinėti be draudimo.
Nesi niekada garantuotas, kuo tai baigsis, ar ne? Kokių nuostolių patirsi?
Tikrai nežinai.
Turint omeny, kad automobiliai visgi yra prabangus, keisti vieną ar kitą sistemą, elektroninę arba gedimą taisyti turbūt nėra pigų. Kokios čia kainos?
Nu, čia kainos yra tikrai labai įvairios, bet kaip taisyklė niekados nenustebina, kad taip pigu. Visada priešinga pusė, visada nustepsi, kad labai brangu. Ir tai yra tikrai proporcingai automobilio įsigijimo kainai. Tie remontai kainuoja, todėl čia yra, kodėl užsienyje ir pas mus tampa populiaru keisti tos automobilius po tam tikro laiko, po tam tikro kilometražo, po tam tikro, reiškia, laiko ten po 2 metų, po 3 metų, po 4 metų. Tai yra tai, kad sumažint būtent šitas rizikas, nes tikrai netgi ir apžiūrėjus tą automobilį patikrinus ir dekroje ar autorizuotam servise, nėra garantijų, kad poryt jisai nesuges, nes šiandien jisai dar geras, bet rytoj gali kažkas tai kažkur tai atsitikti ir tas automobilis gali sugesti. Tai naudotam automobiliu ta rizika yra didesnė. Kuo jis daugiau naudotas, tuo ta rizika yra didesnė.
Aš labai dėkoju Jums už tokį išsamų ir įdomų pasakojimą apie mažai naudotą automobilių verslą ir tikimės, kad jis tikrai klestės ir to ir linkiu Jums.
Ačiū labai.
Šios dienos laidą baigiame. Iki kitų susitikimų.